Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 7. avgust u Vestima dana. Gotovo 100 ranjenih u eksploziji automobila bombe ispred regrutnog centra u Kabulu. Paniku na Times Square u Njujorku izazvao pucanj izduvnih gasova iz auspuha. Trump tuži Kaliforniju zbog zakona kojim se predsjednički kandidati obavezuju da objave svoje poreske prijave. U Srbiji do 35 stepeni sunčano. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti, nakon posete načelnika Generalštaba Vojske Srbije Rusiji izjave da su od vojnog rukovodstva Rusije dobili podršku oko toga kako rade u vezi s Kosovom. Burim Ramadani, zamenik ministra odbrane Kosova za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Ovo treba da bude jasan signal za NATO i međunarodne partnere da se Srbija, nažalost, nije ni malo pomerila od Miloševićevih stavova.
Dok se u Beogradu spoljnopolitički komentator Boško Jakšić pita.
Kako to ruska vojska može da pomogne srpskoj vojsci oko kosovske politike?
Bojkot izbora ili ne? Na to pitanje ni Teofil Pančić nema jednoznačan odgovor.
Pretnja bojkotom bez ikakve je sumnje opravdana jer je po svoj prilici jedino delatno sredstvo koje opozicija ima na raspolaganju da pokuša da u iole značajnoj meri promeni potpuno nenormalno i slobodnim izborima nenaklonjeno društveno stanje. S druge strane, pretnja je jedno, a sam bojkot nešto drugo. On zapravo ne bi trebalo da odgovara ni jedne strane.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Kabulu jutros eksplozija automobila bombe ispred policijske stanice u kojoj je ranjeno najmanje 95 osoba, javlja agencija Reuters. Odgovornost za ovaj napad preuzeli su talibani, saopštivši da je ogroman broj ranjenih i mrtvih u samoubilačkom napadu na regrutni centar. O strahu od terorizma svedoči sledeća vest sa drugog kraja sveta. Policijska uprava Njujorka je saopštila da je pucanje izduvnih gasova iz auspuha jednog motocikla u prolazu izazvalo paniku i da su se ljudi panično razbežali sa Times Square-a. Policija je prošle noći objavila na Twitteru da nema napadača na Times Square-u, samo je pucanje izduvnih gasova iz auspuha zvučalo kao oružana vatra. Tim američkog predsjednika Donalda Trumpa i republikanska stranka tužili su državu Kaliforniju zbog novog zakona kojim se od predsjedničkih kandidata zahteva da objave svoje poreske prijave. U tužbama se tvrdi da je ovaj zakon neustavan i naziva se golim političkim napadom na Trumpa. Jedan demonstrant je danas poginuo dok ga je policija gonila u indijskom delu Kašmira regiona kojem je New Delhi ove nedelje ukinuo autonomiju. To je prva smrt tokom nervozne nedelje nezadovoljstva stanovništva otkako je vlada premijera Narendre Modija i predsjedničkom uredbom opozvala ustavnu autonomiju Džamua i Kašmira. Potpredsjednica Venezuela Delcy Rodriguez izjavila je da je najnovije američke sankcije kojima je zamrznuta imovina venezuelske vlade predstavljaju napad na privatno vlasništvo i pretnju svetskom poretku. SAD moraju da shvate jednom za svagda da nisu vlasnice sveta, rekla je Rodriguez. Američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton je upozorio strane vlade i kompanije da se mogu suočiti sa odmazdom u SAD-u ako nastave da posluju sa socijalističkom administracijom Nikolasa Madura.
Dakle, u osnovi sažeto rečeno, da li želite da poslujete u Venezueli ili želite da radite sa Sjedinjenim Državama?
Upitao je Bolton na jednodnevnoj konferenciji u Peruu više od 50 vlada koje su saglasne u osudi Madura. SAD su objavile da su zamrzle svu imovinu venecuelske vlade, a strane kompanije koje nastave poslovanje sa vladom Madura mogu da se nađu na meti američkih sankcija. Tu odluku američkog predsjednika Trumpa kritikovale su saveznice Venezuele, Rusija i Kuba. Kineski juan ponovo je oslabio danas svega dan pošto su se nervozna globalna tržišta smirila u nadi finansijskih trgovaca da se pad zaustavio. Juan je danas pao za oko 0,4% u odnosu na prethodni dan. Pad kineske valute se vezuje za američko-kineski trgovinski rat. To je odgovor na povećanje američkih uvoznih tarifa za kinesku robu. Američki ambasador u Rusiji John Huntsman podnosi ostavku nakon dvogodišnjeg angažmana u periodu kojeg je i sam nazvao istorijski teškim za odnose ove dve zemlje, prenose američki mediji. Spekuliše se da će se on kandidovati za guvernersku poziciju i da traži već kuću u državi Utah. I za kraj vesti iz sveta, američka književnica i dobitnica Nobelove nagrade Toni Morrison preminula je u 89. godini u Njujorku. Morrison je prva afroamerikanka koja je osvojila Nobelovu nagradu za književnost 1993. godine. Dobitnik je Pulitzerove nagrade 1988. Predsjednik Barack Obama joj je dodelio predsjedničku medalju za slobodu 2012. godine. Prelazimo na domaće teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ako najjači politički lider u regionu, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iskaže jasno i nedvosmisleno privrženo svoje zemlje Zapadu, odnosno Evropskoj uniji i SAD-u, onda bi ta njegova posvećenost imala ogroman pozitivan efekat po Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, ocenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, profesor univerziteta Johns Hopkins, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata. Više čitajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U nastavku naše teme. Kakvu je vrstu podrške ruskog vojnog rukovodstva u vezi sa Kosovom dobila vojska Srbije, o čemu je govorio načelnik generalštaba Milan Mojsilović po povratku iz Moskve? Izjavu koja je na Kosovu shvaćena kao pretnja, analitičari u Srbiji ocenjuju kao nepotrebno i nejasno uplitanje vojske u kontekst Kosova, koje sasvim sigurno provocira strahovanja i oštre reakcije. Primetno je i da je tekst intervjua sa načelnikom generalštaba Srbije naslovljen sa "Imamo podršku ruske vojske za izazove na Kosovu", što je citat kakvog u samom tekstu nema. A pripremili Amra Zajneli iz Prištine i Ognjen Zorić iz Beograda.
Takve izjave srpskih vojnih zvaničnika pretnje su za ceo region, rekao je Radio Slobodna Evropa Burim Ramadani, zamjenik ministra odbrane Kosova, a povodom izjave načelnika generalštaba Vojske Srbije Milana Mojsilovića da je Vojska Srbije od oružanih snaga Ruske Federacije dobila podršku oko toga kako radi u vezi s Kosovom.
Ovo treba da bude jasan signal za NATO i međunarodne partnere da se Srbija, nažalost, nije ni malo pomerila od Miloševićevih stavova.
Po povratku iz Moskve, gde se sastao s načelnikom generalštaba Vojske Rusije, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović je za Beogradske večernje novosti rekao i da će Rusija, kao strateški partner Srbije, nastaviti da pruža mnogostranu podršku.
Ubacivanje vojske u oružanih snaga u tu političku jednačinu je nešto što je novo. Zašto bi šef srpskog generalštaba sa svojim partnerom u Moskvi uopšte javno komentarisao kosovsku politiku?
Pita spoljnopolitički komentator iz Beograda Boško Jakšić.
Možemo da se pitamo onda kako to ruska vojska može da pomogne srpskoj vojsci oko kosovske politike. Može posredno na onaj način na koji mi kupujemo ili dobijamo rusko naoružanje, ali to onda uključuje vojsku u mogućnost rješavanja kosovskog problema, to znači na oružani način, što je onda uznemiravajuće za sve.
A na kakvu se tačno podršku vojske Rusije, vojsci Srbije misli u vezi sa Kosovom, nije pojašnjeno. Radio Slobodna Evropa do zaključenja ovog teksta nije dobio odgovor iz Ministarstva odbrane Republike Srbije. Zamjenik ministra odbrane Kosova, Burim Ramadani, ističe istovremeno da je jasno da noga srpskog vojnika ne može da uđe na Kosovo i da se stoga radi samo o provokativnim izjavama.
Šta onda? Zaista se pitam šta znači podrška Rusije za bilo kakav kosovski angažman.
A dodatno oštre reakcije na Kosovu izazvao je naslov pod kojim je intervju u Novostima objavljen, a koji glasi: "Imamo podršku ruske vojske za izazove na Kosovu", što je međutim citat koji u samom tekstu ne postoji. Nuredin Biši, kosovski stručnjak za bezbednost, kaže da srpske vlasti, posebno vojne, neprestano upućuju pretnje i ukazuju na prisutnost Rusije, naročito u Srbiji, na severu Kosova, u Republici Srpskoj, što, kako ocenjuje, utiče na napetu situaciju u regionu.
Takve izjave su direktne pretnje ne samo državnim vlastima na Kosovu, već i međunarodnom vojnom prisustvu na Kosovu, NATO, ali i EU.
Saradnja vojski Srbije i Rusije do sada se ogledala u zajedničkim vojnim vežbama, koje su se odvijale paralelno sa onima koje je Srbija, insistirajući na svojoj vojnoj neutralnosti, obavljala sa zemljama članicama NATO. I oružje je očigledno veoma jaka komponenta tih odnosa, dodaje Boško Jakšić. Srbija je poslednjih godina značajno unapredila svoje naoružanje, a veliki deo vojne opreme nabavljen je upravo od Rusije. Mada je i tu insistirano da se oružje nabavlja i od zemalja zapada, te da Srbiji njena vojna neutralnost to dozvoljava, nabavka oružja istovremeno je nailazila i na određene prepreke, ali i na kritike. Tako je, krajem jula, Rumunija sprečila isporuku ruskih tenkova Srbiji preko svoje teritorije, a usled sankcija Evropske unije Rusiji zbog Ukrajine. Tenkovi su u Srbiju međutim stigli, ali za njima stigla je i poruka Damona Wilsona, izvršnog potpredsednika Atlantskog saveta Sjedinjenih država, koji je za Glas Amerike rekao da zemlja koja ide u Evropsku uniju ne treba da prima naoružanje iz Moskve. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Dosadašnja istraga crnogorskih bezbednosnih institucija nije pokazala ko je 2006. godine tajno snimao tadašnjeg ambasadora u Moskvi Milana Roćena, niti ko danas plasira snimke tih razgovora u javnost. Zato su sve češće spekulacije da iza prisluškivanja stoje Rusi ili neka od obaveštenih službi Srbije. Priča o objavljenim tajno snimljenim razgovorima Milana Roćena sa zagovornicima iz Crne Gore, Srbije i Rusije dodatno je aktualizovana javnim optužbama sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i nekadašnjeg Borisa Tadića o prisluškivanju, a čiji su jedan od povoda upravo snimci Roćenovih razgovora iz 2006. godine. Srđan Janković.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Boris Tadić kaže da ni na koji način nije bilo moguće prisluškivati razgovore iz Moskve, te da on tada nije imao bilo kakvu nadležnost nad tadašnjom vladom i njenim službama.
Pa pretpostavljam da neke obaveštene službe to jesu mogle da rade. Da snimaju razgovore, ako se ne vjerujem, ti razgovori su vođeni u Rusiji, pa pretpostavljam da su odatle i potekli. Da vas podsjetim, te 2006. godine ja nemam nikakvu izvršnu vlast u svojim rukama, moja stranka je u opoziciji, ali po mom mišljenju niko iz Srbije nije imao nikakve tehničke mogućnosti da snima razgovore koji su vođeni u Rusiji.
Prethodno je Aleksandar Vučić naveo kako su prenijeli crnogorski mediji da je prisluškivanje razgovora Milana Roćena rađeno po nalogu bivše vlasti i da je to radio izvjesni Ranko Tadić, brat od strica nekadašnjeg predsjednika Srbije. Na tu optužbu i na pitanje da li mu je poznato ime Ranka Tadića, Boris Tadić kaže:
Ranko Tadić je moj rođak, moj blizak rođak i on to svakako nije radio. U mom mandatu pogotovo nije radio ništa slično i nije se time bavio. Mislim da će zbog toga Vučić dobiti i tužbu njegove porodice, zato što na bestijalan način blati čovjeka koji nije više među živi.
Za sada se sa sigurnošću ne može reći ko je snimao razgovore, ko je 15 godina čuvao te snimke i kojih je plasirao u javnost preko dijela medija u Crnoj Gori i što je trebalo da bude cilj objelodanjivanja privatnih i poluprivatnih razgovora. Odgovarajući na pitanje poslanika, ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je sredinom jula saopštio da u tim razgovorima nema elemenata krivičnog djela, ali da se nastavlja istraga o porijeklu snimaka.
Na zahtjev tužilaštva preduzimaju se policijske mjere i radnje i formiran je predmet na okolnosti nastanka i objavljivanja videozapisa i nastavit će se sa saslušanjima i prikupljanjima obavještajnih dokaza u cilju rasvjetljavanja ovog slučaja.
Ekspert za bezbjednosti Srbije Zoran Dragišić, koji je sada politički aktivan u stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, odgovara na pitanje šta bi moglo stajati u podkontekstu nekada snimljenih, a sada objavljenih razgovora Milana Roćena.
Reč je o vrlo ozbiljnoj stvari, mislim da ona mora biti na najozbiljniji način ispitana ukoliko želimo da gradimo demokratske države na našim prostorima i ukoliko želimo da sprečimo da bilo ko zloupotrebljava službe i da službe zloupotrebljavaju bilo koga.
Podsjetimo, razgovori iz 2006. godine Milana Roćena, a koji su sada objavljeni, prikazuju njegovu komunikaciju sa Milom Đukanovićem, Olegom Deripaskom, Vukom Jeremićem i domaćim biznismenima. Roćen je posredno potvrdio autentičnost razgovora kada je nedavno uputio izvinjenje radioteleviziji Crne Gore zbog saopštenih uvreda 2006. godine na račun tadašnjeg uredništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što su lideri tri nacionalne stranke u Bosni i Hercegovini, Hrvatske demokratske zajednice, Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, postigli dogovor o formiranju državne vlasti u roku od mjesec dana, ostala su otvorena brojna pitanja. Najsporniji deo sporazuma je o NATO integracijama, iz kojeg se jasno ne vidi pozicija Bosne i Hercegovine, odnosno nije precizirano hoće li i kada biti pokrenut akcioni plan za članstvo u ovom vojnom savezu. Iz Sarajeva ovim povodom Gordana Sandić Hadžihasanović.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović, koji je prije nekoliko dana uzburkao političke vode tvrdnjom da se vlast u Bosni i Hercegovini može formirati i bez Dodikove partije, sasvim je jasan.
Mi smatramo da je ovaj dokument u suštini kapitulacija politike Milorada Dodika i SNSD-a koji je vodio proteklih mjeseci i proteklih godina. Ovo je po nama jasno trasiranje puta Republike Srpske ka NATO-u i poraz praktično politike vojne neutralnosti, politike nesvrstavanja ni u jedan vojni savez i rekao bih odstupanje od politike koju je zastupao SNSD da će se o pitanju NATO-a razgovarati onda kada jasno svoje opredeljenje po ovom pitanju ima susjedna Srbija.
S druge strane, na meti kritika je Bakir Izetbegović, za kojeg opozicija smatra da je upravo on izdao osnovne principe za koje se zalagao svih 10 mjeseci nakon što su održani opšti izbori. Senad Šepić, predsjednik nezavisnog bloka, kaže.
Sporazum, u njemu je vidljiva jedna, rekao bi, potpuna kapitulacija Bakira Izetbegovića i ove politike koja je rekla da je crvena linija ispod koje neće ići, da dok se ne pošalje godišnji nacionalni plan o NATO, da neće biti novog vijeća ministara.
Za sada se uglavnom navodi da je najviše profitirao predsjednik HDZ-a Dragan Čović, jer se jedna od tačaka sporazuma odnosi na potrebu izmjene izbornog zakona, za što se on odavno zalaže, kako bi prije svega spriječio ponavljanje situacije u kojoj je Željko Komšić već 2 puta izabran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a prema Čovićevom tumačenju mimo volje hrvatskog naroda. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gotovo 100 ranjenih u eksploziji automobila bombe ispred regrutnog centra u Kabulu. Paniku na Times Square u Njujorku izazvao pucanj izduvnih gasova iz auspuha. Trump tuži Kaliforniju zbog zakona kojim se predsjednički kandidati obavezuju da objave svoje poreske prijave. U Srbiji do 35 stepeni sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti predlogom zakona o agencijskom zapošljavanju koji je vlada Srbije usvojila, omogućava se poslodavcima da sve svoje radnike iznajme preko agencije. Radnici u takvom statusu, upozorava Zoran Ristić iz sindikata Nezavisnost.
Ne mogu da praktično budu sigurna da ukoliko koriste bolovanje će moći da se vrate na isto radno mjesto.
Stranačka opozicija u Srbiji na različite načine, činjenjem i nečinjenjem, doprinjela de facto privatizaciji države i institucije od Aleksandra Vučića i struktura koje služe podmazivanju mehanizma njegove autokratije, piše naš komentator Teofil Pančić.
Umjesto da realnom i ozbiljnom pretnjom bojkotom takvih besmislenih i suštinski protivpravnih i pogotovo protivparlamentarnih izbora, Vučića ili spreči u takvom naumu, sposobi izbiljnog eroziranja legitimiteta tako stečene ili potvrđene vlasti, opozicija je na privatne Vučićeve vanredne izbore odlazila kao telad na klanicu, sve se junačeći kako će ga oduvati sa scene. Znamo kako se to završavalo. Nigde u Europi danas opozicija nije marginalnija i u svakom pogledu jadnija nego u Srbiji. U međuvremenu nekako smo za promjenu uspjeli da dotaljigamo do termina za redne opšte, pokrajinske i lokalne izbore. Ima mišljenja da Vučić ovaj put nije uspeo ni dospeo da raspiše još jedne vanredne izbore, jer ga je u tome omela zimušnja ozbiljna pretnja u vidu masovnih građanskih protesta, a na odmet u tome nisu bile ni izvesne sugestije sa strane. Sasvim moguće, ali kako god, izbora na proleće mora biti jer im je vreme, ali društvo je dalje u stanju paralize i totalnog disbalansa kojemu nametnula unutrašnja okupacija Vučićevog režima, a bez pravog i suvislog opozicionog otpora. I sada se opozicioni stratezi pitaju da li je napokon došlo vreme za bojkot kao način na koji se režim mora ili naterati na stvarne i značajne ustupke u pravcu kakve takve normalizacije društvenog stanja i demonopolizacije najvećeg dela javnog prostora, ili ostaviti da se igra sam sa svojim kvazi demokratskim igračkama, što bi, smatra se, ogolelo njegovu pravu prirodu i praktično ga ostavilo bez legitimiteta. Pretnja bojkotom bez ikakve je sumnje opravdana, jer je po svoj prilici jedino delatno sredstvo koje opozicija ima na raspolaganju da pokuša da u iole značajnoj meri promeni potpuno nenormalno i slobodnim izborima nenaklonjeno društveno stanje. S druge strane, pretnja je jedno, a sam bojkot nešto drugo. On zapravo ne bi trebalo da odgovara ni jedne strane.
Kolumnu Teofila Pančića pod nazivom Bojkot je lep samo dok se čeka možete pročitati na našoj web stranici.
Predlogom zakona o agencijskom zapošljavanju koji vlada Srbije usvojila omogućili su se poslodavcima da sve svoje radnike iznajme preko agencije pod uslovom da ti radnici imaju stalni radni odnos u agenciji za privremeno zapošljavanje. Šta dobijaju, a šta gube radnici predloženim zakonskim rešenjima koja treba da prođu skupštinsku proceduru? Više u prilogu Sonja Gočanin.
Predstavnici sindikata koji su učestvovali u radnoj grupi za izradu zakona o agencijskom zapošljavanju nezadovoljni su objavljenim predlogom zakona. Posebno time što predlog ne predviđa nikakvo ograničenje broja iznajmljenih radnika ako ti radnici imaju ugovor o radu na neodređeno vreme sa agencijom. Sa druge strane, poslodavac ne sme da angažuje više od 10% radnika preko agencije ako oni imaju ugovor na određeno vreme. Viši savjetnik u Ujedinjenim granskim sindikatima UGS Nezavisnost Zoran Ristić kaže da se ovim predlogom omogućava da rad preko agencija postane pravilo umjesto izuzetak, a poslodavci često koriste agencije na štetu radnika.
Jer se radi o licima koja ne mogu da praktično budu sigurna da ukoliko koriste bolovanje će moći da se vrate na isto radno mesto. Zapravo, ukoliko se radi o radniku koji je preko agencije angažovana koristi bolovanje, verovatno će agencija uputiti tom poslodavcu korisniku drugog radnika. Jednostavno se radi o tome da se zaposleni na ovaj način stalno nalaze pod tenzijom i u strahu od gubitka posla i nalaze se u praktično potpuno drugačijem položaju od onih radnika koje direktno angažuje poslodavac.
Predlog zakona predviđa da će agencijski radnik imati ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme, što radniku omogućava sva prava iz radnog odnosa, između ostalog pravo na odmor i bolovanje. Također, zagarantovani su isti uslovi rada u pogledu elemenata za obračun zarade, trajanja radnog vremena, prekovremenog i noćnog rada agencijskog radnika i radnika zaposlenog u preduzeću, isti kvalifikacije i stručne spreme. Ristić kaže da je ovakvo definisanje uslova rada agencijskog radnika pozitivan pomak u odnosu na sadašnju situaciju.
Mi danas imamo veliki broj lica koja rade iste poslove kod poslodavca korisnika preko agencija i imaju duplo manju zaradu u odnosu na koji su direktno angažovani.
Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže da je pozitivno to što je predlogom predviđeno da agencijski radnici mogu sindikalno da se organizuju i u okviru agencije i na radnom mestu gde rade. Ipak, kako navodi, zahtev sindikata da se uvede finansijska garancija u sistem agencijskog rada nije usvojen, a agencija prema predlogu zakona nema tu obavezu.
Tražili smo da te agencije, ako već posreduju, da se uvede finansijska garancija i, jel hoćeš da osnuješ preduzeće za privremene poslove, da uplati neku garanciju državi, i mi smo tražili to 50.000 eura, 6 miliona dinara, ne daj Bože, sutra ovaj pobegne, dobije od korisnika preduzeća pare, ne da radnicima platu. I šta će radnik tup na vrata države ili na vrata sindikata, tražim da mi neko isplati, ok, iz tog garancijskog fonda, iz toga što ovi daju neke garancije, ne daj Bože da se isplati deo zarade.
Predlogom zakona, iznajmljivanje radnika dozvoljeno je i u javnom sektoru, osim na radnim mestima državnih službenika i službenika u jedinicama lokalne samouprave i autonomne pokrajine. Vuković ističe da to znači da radnici mogu da se, između ostalog, iznajmljuju u zdravstvu, obrazovanju, pravosuđu, kulturi. Ovaj predlog zakona uskoro će se naći pred poslanicima Skupštine Srbije i on predstavlja praktično legalizovanje rada preko Agencije za privremeno zapošljavanje, jer je ovaj način angažovanja radnika do sada u Srbiji bio neregulisan zakonom. Kao jedan od razloga donošenja ovog zakona u samom tekstu predloga zakona navodi se usklađivanje sa međunarodnim standardima Međunarodne organizacije rada i Evropske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Brazilske vlasti prkose opomenama o alarmantnoj seči šuma i prašuma Amazona, koja se poslednjih meseci značajno ubrzala preteći ključnom ekosistemu na planeti, pišu svetski mediji. Od dolaska desničara Jaira Bolsonara na vlast, drvoseče su uništile deo brazilske prašume površine veće od Luksemburga, prema preliminarnim podacima Brazilskog nacionalnog instituta za svemirska istraživanja. Posečeno je 3926 kvadratnih kilometara prošlog meseca, prenosi Financial Times. Veruje se da ljudi koji krče šume imaju prećutnu podršku desničarskog predsjednika koji se zalaže za otvaranje zaštićenih delova Amazona za komercijalne aktivnosti, piše Financial Times. U Amazonu je polovina preostale tropske šume u svetu i oko 10% poznatih vrsta na zemlji. Aktivisti kažu da se svakog minuta uništi površina brazilske prašume veća od fudbalskog terena. Bolsonaro, prkosi takvim ocenama i stranim kritičarima, poručuje: Amazon je naš, a ne vaš. Od stupanja na dužnosti u januaru, Bolsonaro je pod optužbama da nanosi štetu prašumama i domorodačkim narodima kako bi korist imale drvoseče, rudari i poljoprivrednici koji su mu pomogli da bude izabran, navela je američka televizijska kuća CBS. Brazil je vlasnik ključnog globalnog resursa i njegovo uništavanje naštetilo bi mnogim državama, ako ne i celoj planeti. A pitanje je šta međunarodna zajednica treba ili mora da učini da spreči brazilskog predsjednika ili lidere u drugim zemljama u postupcima koji mogu nauditi svima, ukazuje Foreign Policy. Države bi mogle nametnuti jednostrane trgovinske sankcije ekološki neodgovornim državama, dok građani mogu pokušati dobrovoljne bojkote. Alternativno, dodaje Foreign Policy, države koje upravljaju ekološki osjetljivom teritorijom mogle bi biti plaćene za njeno očuvanje u interesu celog čovečanstva. U svetu suverenih država svaka će učiniti ono što mora da zaštiti svoje interese. Ako postupci nekih država narušavaju budućnost svih ostalih, povećava se mogućnost ozbiljnih sukoba. To ne čini upotrebu sile neizbežnom, ali će biti potrebni uporniji, energičniji i maštovitiji napori da se to spreči, ocenjuje Foreign Policy.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I još jedna priča vezana za seču drveća, tema koja je i kod nas veoma aktuelna. Jedna osoba je uhapšena zbog seče jednog drveta u Konektikatu u SAD-u. To je bilo posebno drvo nazvano drvo vrata, jer između dva dela korena postoji visoki zaobljeni prolaz kroz koji se moglo proći. Regionalna uprava za vode sa sedištem u Hugh Havenu u utorak je objavila hapšenje, ali ne ime uhapšenog. Vlast je saopštila da je drvo vrata u Hamdenu bio 200 godina star beli hrast koji je izrastao kao izraziti luk nalik vratima, a posečen je motornom testerom 18. jula. Regionalna uprava za vode je vlasnik zemljišta na kojem je bilo to drvo. Istorijsko društvo kaže da je to drvo prvi put bilo fotografisano još 1898. godine i da je predstavljeno u radovima, uključujući Riplijevo, verovali ili ne.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gotovo 100 ranjenih u eksploziji automobila bombe ispred regrutnog centra u Kabulu. Paniku na Times Square u Njujorku izazvao pucanj izduvnih gasova iz auspuha. Trump tuži Kaliforniju zbog zakona kojim se predsjednički kandidati obavezuju da objave svoje poreske prijave. U Srbiji do 35 stepeni sunčano. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.